Hey, dankie vrienden, nou u is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by Openbaring hoofstuk 3 en soos wat u reeds weet is ons dan nou tans besig met die 7 gemeentes in Klein-Asië en ons is besig om ook nou klaar te maak met hierdie 7 gemeentes. Daar is dan nog net na vandagse gedeelte is dan nog net 2 gemeentes oor waarna ons dan nou gaan kyk en ons vertrou ook dat die Here met ons sal praat deur hierdie boodskap van vanmôre. Hierdie boodskap was nie net vir hierdie gemeentes nie, maar hierdie boodskap is ook vandag vir ons as gemeente en as kinders van die Here. En is dit belangrik dat ons sal ag gee op dit wat die Gees aan die gemeente wil sê. U sal red aan elke liewe, aan die einde van elke een van hierdie briewe staan daar wie jy oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En daar is 'n rede hoekom daar afgesluit word met hierdie woorde, want ons moet ag gee, en dis precies ook wat ons moet doen, is dat ons sal ag gee op die stem van die Heilige Gees. En die opskrif is die 5de brief aan die gemeente van Sardes, en sodra u die plek het, gaan ek vir ons voorhou vanaf vers 1. En skryf aan die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit, en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardes, wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin, sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Net tot sover die wonderlike woord van die Here, en ons gaan ook net eers saam bid en saam verenig in gebed en die Here vra om sy woord in ons midde te seën. Kom ons bid saam. Heer Jesus, dankie dat ons in hierdie môre voor U kan stil word in diepe aanbidding. En Here, ek dink so aan daardie liedjie wat ons gesing het, soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o Heer. En Here, weet ons dat Dawid ook skryf en hy sê dat my siel dors na die lewende God. En is daar in hierdie môre 'n verlange in ons harte, Here, om met U te ontmoet. Daar is vanmôre 'n behoefte in ons harte om te luister wat U vir ons wil sê. En daardeur, Here, kom ons in hierdie môre en ons weet dat ons het te doen met 'n heilige God. Ons weet dat ons te doen het met 'n almagtige God. Dat U die een is, Here, wat 'n woord gespreek het en alles het tot stand gekom. En wanneer ons rondom ons kyk, wanneer ons die natuur aanskou, wanneer ons na die wolke kyk, Here, dan besef ons dat U het dit geskape. U het dit gemaak. En Here, dan kan ons net in aanbidding voor U neerbuig. Dan kan ons U net aanbid, Here, vir U grootheid en vir U getrouheid. Maar Here, net soos wat U vir die natuur sorg, so sorg U ook vir U kinders. So sorg U ook vir ons, en Here, is ons dankbaar in hierdie môre, dat ons weet, dat ons hoef nie bekommerd te wees nie, want U is met ons. Ons hoef nie te voel in hierdie môre, dat ons verlate is nie, want U liefde vir U kinders is 'n ewige liefde. En Here, U sê self ook daar in U woord, Here, dat soos wat 'n hen haar kuikens by mekaar maak, so sal U ook U kinders by mekaar maak, so sal U ook U vlerke oor ons sit, en sal U ons bewaar en sal U ons veilig hou. En baie keer vergeet ons dit, Here, baie keer is ons so besig, baie keer raak ons so vasgevang in ons omstandighede en in die storm in ons lewens, dat ons vergeet dat U met ons is. Ons dink aan die disippels, Here, toe hulle daar op die see was, daar in die skip, en die storm het rondom hulle geslaan en hulle het bang geraak, Here, maar U was in hulle midde, U was daar gewees en toch het hulle gevrees. En daardoor het hy vir hulle gesê, waarom vrees julle klein gelowiges? En daardoor, Here, help ons dat ons in hierdie môre sal weet, ons hoef nie bekommerd te wees as die lewensstorme woedend om ons slaan nie, want U is met ons. U sal ons nie begewe en verlaat nie. Romeine 8, waar ons dan kan vashou, wat sê dat as God vir ons is, wie kan teen ons wees? En dan gaan hy verder en hy sê dat daar is geen aspek of geen skepsel of geen omstandighede op hierdie aarde wat ons as die kinders, die bloedgewastes kan skei van die liefde wat daar vir ons is in Christus Jesus, onse Here nie. Here, dankie dat ons kan weet, daar is soveel beloftes in die woord opgeteken is vir ons. Dankie dat ons kan vashou aan daar die beloftes om te weet dat U is 'n waarmaker van U woord. Wanneer U iets sê, dan voer U dit uit en daarop kan ons staan. Ons sal nooit in volle begryp, Here, die ewige liefde wat U vir ons het nie, maar help ons om daar die bietjie wat ons kan verstaan, dat ons dit sal begryp en dat ons dit sal benut en dat ons daaraan sal vashou in hierdie môre. Ek wil kom bid vir die gemeente, Here, ek wil kom bid vir elke lidmaat, elke besoeker, dat U hulle sal toevou in die liefde en in die genade. En Here, as daar iemand is vanmôre wat ook moedeloos voel, wat voel hulle nie meer kan nie, kom bid ek vir hulle, dat U hulle sal help, dat U hulle sal onderneem, en selfs iemand wat vanmôre voel, dat die lewe te veel geraak het vir hulle, dat die las groot is, dat hulle daar die belofte in die woord sal onthou, wat sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En daardoor kan ons ook vanmôre kom, en ons kan kom vra, Here, dat die ook so ons siek, saam met ons sieke sal wees, U ken elkeen by die naam, en ons wil hulle by die voete neerge, en ons wil U vertrou, dat U ook hulle sal aanraak, dat U ook hulle sal genees, want ons weet, U is die groot geneesheer, ons kan ook tot U bid vir geneesing, en vra ons die Here, dat U ook so met hulle sal wees, en dat U wil ook daarin sal geskiet. Ek wil ook so kom bid en kom vra vir hierdie boodskap, Here, dat U ons sal help om nou te luister, dat U ons sal help om aandag te gee, aan dit wat die Gees aan die gemeente wil sê. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Nou, vriende, ons het verlede week, ons gaan nou nie weer vandag nou na al die ander gemeentes kyk wat ons al reeds behandel het nie, ons sal aan die einde van hierdie reeks, dan sal ek net so 'n kort hersiening vir u doen, wat ons spesifiek dan nou by elke gemeente gesien het, maar soos wat u weet, is hierdie 7 gemeentes, was dan nou in Klein Asie gewees, ons vind het in Openbaring 2, tot en met Openbaring hoofstuk 3, en ons vind dan nou dat hierdie 7 gemeentes bestaan uit Efese, Smyrna, Pergamus, Theatire, Sardes, Philadelphia en dan nou ook so Laodicea. En ons het dan nou verlede week, het ons dan nou stilgestaan by die gemeente in Theatire en ons het gesien dat hierdie gemeente het hulle eie pad geloop. Hulle die weg wat God van hulle verwag het om te loop, die heilige weg, het hierdie gemeente verlaat en hulle het gedeel in die sondige praktyke van die wêreld. Hulle het sonde toegelaat in die gemeente. Hulle het die wêreld toegelaat in die gemeente en ons sien dat hulle was ongehoorsaam aan die woord van die Here. En jy gaan nou verstaan hoekom hulle ongehoorsaam was aan die woord van die Here, want jy sien hulle het 'n vrou, die vrou Isebel, het hulle toegelaat op die kansel. Hulle het hierdie vrou in 'n magsposisie gesit en die Here het gesê dat die vrou nie leering mag gee in die gemeente nie, maar dat dit die man is omdat hy die hoof is van die vrou en omdat Christus die hoof is van die liggaam. En wat sien ons het hierdie gemeente gedoen? Hulle het hulle nie gesteer aan die woord van die Here nie, hulle het gegaan en hulle het hulle eie ding gedoen, hulle het hierdie vrou Isebel op die kansel gesit, ons sien dat hierdie vrou, sy hart was boos gewees, sy het hierdie mense verlei, sy het hierdie mense, sy harte achter die aangode aan, laat neig, ons sien dat sy het hulle weggetrek van die Here af, en so het hulle begin hoereer, hulle het ook so begin om die afgode te aanbid, in plaas van om die Here alleen te aanbid, en die Heer Jesus het ook vir hierdie gemeente gesê, dat ek is nie tevrede met wat julle doen nie, en niemand in die gemeente het opgestaan, en iets omtrent hierdie situasie gedoen nie, En nou kom die Heer Jesus en hy sê vir hulle, maar ek sal self teenoor hierdie vrou optree. Ek gaan nie toelaat dat my saak skade lei nie. Ek gaan nie toelaat dat my gemeente ondergaan nie. En sien ons dat die Heer het ook hierdie vrou met die dood getref, as ook haar volgelinge. Want die Heer het vir haar geleentheid gegee om haar te bekeer van haar boosheid, maar sy wou nie. En daardoor tree die Heer self teenoor haar op en tref haar met die dood. En dan kom Jesus ook en hy kom gee vir hierdie gemeente kans. Hy sê vir hulle, bekeer julle van hierdie situasie, handel met hierdie sonde in julle midde en kom terug na my toe. En so dan vanmorgen, wat ons gaan stilstaan by Sardes, en ons, ek wil net vir ons as teks onderdenking voorhou, vers 1 van hoofstuk 3, wat sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. En so dan die tema vanmorgen, Sardes, jy lyk of jy leef, maar jy is dood. Nou, liewe vriende, reg oor die wêreld vind ons museums, en in hierdie museums vind ons waar daar ook dan nou verskillende soorte diere spesies dan nou uitgestal word. Jy kan hierdie museums besoek, en dan nou in hierdie museums vind jy waar hierdie verskillende diere dan nou uitgestal word. Hulle word daar, party van hulle word daar in 'n graskas gesit, en dan kan jy gaan kyk na hulle, jy kan kyk na die habitat waarin hulle gewoon het, of waarin hulle gewoonlik woon. Maar jy sien, wanneer ons kyk na hierdie diere wat dan nou uitgestal word, sal ons vind dat hierdie is dooie diere wat eens geleef het, maar dood gegaan het, en nou is hulle opgestop, en hulle is daar in 'n graskas, is hulle dan nou geplaas. Maar jy sien, wanneer jy hierdie diere, gaan net vir ons nog 'n voorbeeld voorhou, wanneer jy vir hierdie diere van 'n afstand af kyk, dan lyk hulle so werklik, hulle lyk so eg, dit lyk of hulle nog lewe, maar jy sien die oomblik, wanneer jy nader stap aan hierdie diere, dan, en jy vat aan hom, dan besef jy maar, hy leef nie meer nie, hy is dood, hy kan niks aan my doen nie, dis maar net 'n opgestopte dier. En so kan dieselfde gesien word met hierdie gemeente in Sardes. Jy sien, van 'n afstand af, as jy hierdie gemeente bekyk het, dan het hierdie gemeente so lewendig gelyk. Hierdie gemeente het gelyk asof hulle aan die gang is, of hulle werk. Maar wanneer jy binnen hierdie gemeente ingestap het, wanneer jy daar in die kerkbank gaan sit het van hierdie gemeente, dan sou jy kon agterkom dat hierdie gemeente was geestelik dood. Die hartseer was dat hierdie gemeente Sardes was op 'n stadium lewend gewees. Hy het op 'n stadium die Here gedien met 'n volle oorgawe, maar hy sien stadig maar seker het hierdie gemeente begin wegbeweeg van die Here af. Stadig maar seker het hierdie gemeente sonde in die gemeente toegelaat en valse leerstellings. En dis hierdie sonde, dis hierdie valse leerstellings wat hulle begin doodmaak, stadig maar seker. Die woord van die Here het hulle verruil vir valse leerstellings. Ons sien dat die Heer Jesus was nie meer die sentrale punt in die gemeente gewees nie, dit het nie meer oor die Heer Jesus gegaan nie, maar het gegaan oor die mens, dit het gegaan oor die wêreld, dit het gegaan oor alle ander dinge wat hulle geakkommodeer het in die gemeente. En stadig maar seker het hier die gemeente se lig al hoe dowwer en dowwer en dowwer begin raak, totdat hulle lamp glad nie meer gebrand het nie. Jy sien, daar was geen meer lig gewees in hierdie gemeente nie, maar net duisternis. Hierdie gemeente het die Heilige Gees bedroef met hulle sonde, en so sien ons, was die Heilige Gees se krag en sy teenwoordigheid nie meer in hierdie gemeente gewees nie. Dit was al hoe minder gewees, al hoe minder het hulle die stem van die Here gehoor, al hoe minder was die stem van die Heilige Gees teenwoordig. En so het hierdie gemeente hierdie punt bereik waar hulle kragteloos was. Hulle het geen meer impak gehad op die samelewing daar in Sardes nie. Jy sien, die ergste was dat hierdie gemeente, wanneer jy hierdie brief lees, dan lees ons dat hierdie gemeente was nie eens vervolg gewees of verdruk gewees deur die Satan of selfs die samelewing nie. Al die ander briewe praat van vervolging wat die gemeente beleef het, vervolging wat die kinders van die Here beleef het, maar hierdie gemeente nie. Waarom? Want jy sien, hoekom sal die duivel een dooie gemeente wil vervolg? Hoekom sal jy die moeite doen om een gemeente te vervolg wat geestelik dood is? En intussen het hier die gemeente gedink, maar weet jy wat, alles is oké, alles gaan goed met ons, ons doen goed, Heer Jesus is tevrede met ons, hy sal ons complimenteer, want kyk hoe besig is ons. Maar in teendeel was die teenoorgestelde waar gewees by hierdie gemeente. Jesus was nie tevrede met hulle gewees nie. Sy hart was seer gewees, want hy sien, hy het geweet, hierdie gemeente was besig met vorm godsdienst. Hulle was besig met sonde. En nou kom die Here in hierdie brief en hy kom vermaan hulle. Hy kom sê vir hulle, julle moet julle bekeer van hierdie dooie toestand waarin julle verkeer. Julle moet terugkeer na my toe, so dat julle kan herstel. So dat julle weer kan lewe. En net so liewe vriende, is die hartseer dat daar vandag baie kerke is, wat soos hier die gemeente in Sardes is. Baie kerke lyk vandag lewendig van buite af. Hy is besig met klomp aktiwiteite binnen die kerk. Daar is muziekconcerte. Daar is elke sondag is daar verskillende spreker wat hulle afvlieg om na hulle toe te kom. Die gebouw is vol mense, sondag vir sondag, en as jy van buite af dan hier die kerk kyk, of na hier die kerke kyk, dan denk jy by jouself, maar dis die perfecte kerk, dis waar ek wil wees, hy lyk so lewendig, ek wil daar betrokke raak. Maar jy sien vriende, wanneer ons by meeste van hierdie kerke instap, dan vind ons dat meeste van hierdie kerke geestelik dood is, dat meeste van hierdie kerke besig is met vorm godsdienst, waar hulle dan nou die Here nader met hulle lippe, terwyl hulle harte ver van die Here af is. En ons lees dit in Jesaja 29 vers 13 wat sê, en die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my hou, so dat hulle vrees vir my aangeleerde mense gebod is. By baie van hierdie kerke is die Heer Jesus nie is die sentrale punt nie, maar is die mens die sentrale punt, word die mens geakkomodeer, word die mens, word daar aanpassings gemaakt vir die mens, so dat hy tevrede kan voel. Maar daar is geen liefde vir die Heere nie, daar is geen liefde vir sy woord nie, en baie dink maar die teenwoordigheid van die Heilige Gees is hier, terwyl dit nie is nie, waarom nie vriende, want u sien, Godse Gees kan nie teenwoordig wees, daar was sonde geakkomodeer word nie. Baie kerke het nodig om hier die boodskap te hoor van die Heer Jesus, om wakker te skrik so dat hulle die realiteit kan besef en kan terugkeer na die Heer Jesus toe. Maar so is het ook belangrik dat ons vanmorgen as kinders van die Heere en as Parys gemeente sal luister na dit wat die Heere Jesus vir ons wil sê. Het is nodig dat ons vanmorgen net vir een oomblik sal stil word, dat ons sal afskakel van die besige gejaag in die wereld daar buiten. En die Heere sal vra, Heere, maar kom ondersoek my hart. Heere, kom wys my vanmorgen, is ek nie dalk ook skuldig soos hier die gemeente nie, het ek nie dalk wegbeweeg van u af nie, nader ek u nie met my lippe terwyl my hart ver van u af is nie. So het ons ook ons saak met die Heere vanoggend kan regmaak. Daar is vier gedagtes, waarna ons gaan kyk in hier die morgen, en het bring ons dan by ons heel eerste gedagte vriende van wat hier die boodskap van die Heer Jesus aan hier die gemeente in Sardes behels. En ons sien in die eerste gedagte die skrikwekkende aankondiging. En ek wil hê dat ons moet let op vers 1, hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Nou, net soos wat ons weet vandag, wanneer daar iets gebeur, dan verspreid die nuus baie vinnig, en het kom baie vinnig by mense uit, net so die nuus in hierdie tyd ook baie vinnig verspreid. Hier die gemeente in Sardes het gehoor, dat die Heer Jesus het aan die vorige gemeente, so die elkeen een brief geskryf aan waar hy een boodskap vir hulle gegee het, en so het hier die gemeente in Sardes met groot opgewondheid gewaag op die Heer Jesus sy boodskap. Hulle was opgewonde gewees, hulle wil hier die brief gehoor het, want hy sien hier die gemeente was onder een wanindruk gewees. Hierdie gemeente het gedink, maar ons is die perfecte gemeente, ons is een lewendige gemeente, want kyk, waarmee is ons besig, ons het al hierdie activiteite, ons sit met mense wat al die dienste bywoon, die kerk is vol, ons help by die sop kom huis. En baie in die gemeente het sekerlik gedink, maar weet jy, die Here bless ons. Hoe wonderlik is dit om in hierdie gemeente te wees. Daar is niks fout met ons nie. Maar jy sien, het was sekerlik nie die geval gewees nie, vriende. Inteendeel kom openbaar die Here Jesus iets skrikwekkend aan hierdie gemeente. Hy kom maak in hierdie gemeente bekend. Hy sê vir hulle, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Wat een skrikwekkende woord om te hoor. Maar jy sien, die Heer Jesus het nie gefokus op die uiterlike nie. Vir die Heer Jesus het nie gegaan oor dit wat hulle gedoen het, hy het gegaan oor wat in hulle harte aan die gang was, en hoe hulle harte voor hom gestaan het. Die Heer Jesus het hulle deursoek, en hy het gesien, maar hier die gemeente het wegbeweeg van my af. Openbaring 2 vers 23. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet, dat het ek is wat niere en harte deursoek, en ek sal aan elkeen van julle gee, volgens sy werke. Hier die gemeente in Sardes kon dalk vir die mense rondom hulle voorgegee het, dat hulle hier die perfekte gemeente was, maar hulle kon nie voorgegee het vir die Here Jesus nie, want Jesus het hulle harte raak gesien, Jesus het hulle toestand raak gesien, dat hulle geestelik dood was, dat hulle wegbeweeg het van hom af. Hulle het wel die naam kerk gehad, maar hulle was nie waarlik kerk gewees nie, want hulle toegelaat dat sonde en valse leerstellings hulle van die Here afvat, en dit gemaak. Dat hulle verkoel het in hulle wandel met die Here. Die hartseer is dat nie allemaal in hierdie gemeente gered was nie, vriende. Daar was baie in hierdie gemeente wat die Here Jesus nie geken het nie. En die hartseer is dat baie van hierdie mense wat Jesus nie geken het nie, het onder hierdie wanindruk gelewe dat hulle kinders van die Here was. Hulle die naam Christen gedra, maar hulle was nie werkelijk gered nie. Hulle vrugte het nie getoon dat hulle by Jesus uitgekom het. En Jesus praat ook met hulle. Hy sê vir jy die naam, maar jy behoort nie aan my nie, jy is nog nie gered nie. En daardoor het jy nodig om gereed te word, om jy te bekeer tot my. Is dit nie maar precies vandag dieselfde wat ons vind in meeste gevalle nie? Baie mense wat dink dat hulle die Here ken, baie mense wat dink omdat hulle kerk toe gaan, omdat hulle tiendes gee, of omdat hulle goeie werke doen, dat het hulle in die hemel eendag gaan bring, maar hulle toch nooit by die kruis uitgekom nie. Ja, Jesus sê self vir hulle vandag, jy het die naam Christen, maar jy is nog nie gered nie, kom na my toe, so dat ek jou kan red, kom na my toe, so dat ek jou kan skoon was, en my kostbare bloed in jou my kind kan maak. Almal in hierdie gemeente moes gered het op hierdie boodskap van die Here Jesus. En vriende, hoe makkelijk kan het gebeur, dat ons net soos hier die gemeente kan dink, dat ons geestelike lewe reg is. Dat ons kan dink, maar my lewe is reg met die Here, daar is niks wat fout is in my lewe nie, en baie keer dan vol hoogmoed en trots ons harte, want die sien om te dink dat daar niks fout is nie, of om te sê, maar weet jy wat, ek het nie nodig om self onderzoek in te stel nie, dit is toch een vorm van hoogmoed, dit is toch een vorm van trots, en dit is een gevaarlike plek om te wees. En jy sien die woord van die Here sê vir ons, dat ons eie harte is bedrieglik. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit, wie kan dit ken? En dan vers 10, ek die Here deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handeling. Niemand ken ons beter as die Heer Jesus nie, vriende. Jesus ken ons geheel en al, daar is niks wat ons vir hom kan wegsteek nie. Hy ken ons geheime sondes, hy ken ons bekommernisse, hy ken daar die dinge wat ek en u wegsteek. Ons kan dalk vanmorgen een masker voorsit vir mense, maar ons kan nie vir die Heer Jesus een masker voorsit nie. Jesus sien ons hart, hy sien ons toestand, en daardoor kom hy deur sy woord, en hy openbaar dit vir ons, en hy sê vir ons, maar luister, hier is jou toestand, bekeer jou tot my, maak jou saak reg met my. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en krachtig en skerper as enige tweesnijdende swaard, en dring deur tot die scheiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is een beoordelaar van die oorleggingen en gedagtes van die hart. Godse woord deurboor ons harte. Godse woord kom wys daar die dinge uit wat hom nie behaag nie. En dan is het belangrijk dat ek dit nie sal verontagsaam nie, dit is nie altyd makkelijk nie, dit is nie altyd lekker nie, dit maak soms seer, maar die Here doen dit, so dat hy ons kan terugbring na hom toe, so dat ons weer kan doen dit wat hy van ons vraag. En dis hoekom ek en u gehoorsaam moet wees, dis kom ons moet ag gee op die stem van die Heilige Gees en op God se woord. En Dawid bid in Psalm 139 vers 23 tot 24, hy sê, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Is dit nie ook wat ons moet bid nie, vriende? Gedurig deur, in die oggend en in die aand om te sê, Here, kom wys vir my of daar iets is in my lewe wat u nie behaag nie. As daar is, Here, vergewe my. Here, help my dat ek dit nie weer sal doen nie. Maar ook die volgende gedagte wat ons sien, vriende, is dat die Here kom in sy grote genade, hy het nie net hierdie gemeente so gelos nie, maar hy kom in sy genade en hy kom gee vir hierdie gemeente 'n oplossing so dat hulle kan terugkeer na hom toe en dat hulle weer herstel kan word. En daardoor die tweede gedagte, die weg tot herstel. Nou let op wat sê vers 2 tot en met vers 3. Die Here Jesus sê, wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Nou alhoewel die Heer Jesus ook hier die brief dan nou geskryf het aan die gemeente spesifiek, sien ons dat die Heer Jesus ook hier spesifiek met sy kinders praat in die gemeente. Jy sien daar was ook in hierdie gemeente tussen die ongereddes was daar 'n paar kinders van die Here wat waarlik aan die Here Jesus behoort het. En die Here Jesus sou gehad het dat hierdie klompie kinders van die Here, hulle moes die gemeente moes hulle teruggedraai het na die Here toe. En nou kom gee hy vir hulle vier opdragte wat hulle moes navolg ten einde dat die gemeente dan nou geestelik herstel kan word in sy verhouding met God. En die heel eerste opdrag wat die Here Jesus dan nou gee, is hy roep hier die kinders van die Here op, hy sê, wees wakker. En ons sien dat die Here Jesus sê vir hulle dat hulle moet wakker word. Hulle moet nie saam die stroom van hierdie wêreld gaan nie, maar hulle moet juist teen hierdie stroom gaan. Hulle moet juist doen wat God van hulle vra. En dit laat ons dink aan 1 Tessalonisense 5 vers 6, wat Paulus sê, laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Hulle moes die toestand in die gemeente raak sien. Hulle moes sien dat hier die gemeente het wegbeweeg van die Here af, en daardoor moes hulle opgestaan het, en hulle moes dinge in die gemeente hanteer het wat nie reg was nie, hulle moes sonde konfronteer het, hulle moes hier die valse leerstellings gekonfronteer het. Maar meer nog, vriende, ons sien ook, hulle moes die ander wat verblind was deur die vorm godsdienst, verblind was teen die verkeerde dinge, moes hulle reg help, hulle moes hulle terugbring op die regte pad. Maar dis nie al nie. Hulle moes ook die woord van die Here bewaar het en onthou het. Jy sien, hulle moes sorg dat die gemeente weer teruggekeer het na die woord van God toe. Want wat het gebeur? Ons sien hier die gemeente het wegbeweeg van die woord af. Hulle het ander dinge begin verkondig. Hulle was besig met fabels gewees. Hulle was besig om stories te vertel in plaas van om God se woord te verkondig. En nou moes hulle teruggaan na die woord toe. Hulle moes teruggaan na die fondasie toe. Jy sien, dit is God se woord wat ons harte hervorm en herstel. Dit is God se woord wat daar die geestelike hervorming bring. En nadat ons ook terugvat na die kerkgeskiedenis toe, Martin Luther, toe hy losgebreek het, daar van die Roomse Katolieke Kerk, en hy die 95 stellings vastgepen het, en hy gesê het, maar ek staan op Godse woord. Godse woord sal verkondig word, en wat het gebeur, vriende? Hervorming, kerkhervorming, het soos een veldbrand versprei. Mense wat tot bekering gekom het, mense wat teruggekeer het na Godse woord toe, God wat verheerlik was, in en deur dit alles. Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die oomblik wanneer God se woord verkondig word, dan sien ons dat God se gees werk, dat God se gees harte onder oortuiging bring van sonde, geregtigheid en oordeel, en ons sien harte wat verander, ons sien harte wat na God toe kom, ons sien God wat verheerlik word in sy gemeente. Maar jy sien, het was ook nodig geweest vir hierdie gemeente om hulle te bekeer tot die Heer Jesus. En hier sien ons baie duidelik, vriende, ons sien dat bekering bly Godse boodskap reg deur die Bybel. Bekering het ook Godse boodskap gebrei aan hierdie gemeentes. Dit bly sy oplossing. Jy sien, wat sonder bekering is herstel nie moontlik nie. En nou sien ons ook dat Jesus het vir Efese gesê, bekeer julle van jou liefdeloosheid teenoor my. Hy het vir Pergamus gesê, hulle moes hulle bekeer het van dit, die dinge wat hy verkeerd gedoen het. Hy het vir Thyatira gesê, bekeer julle van hierdie valse leerstelling van hierdie vrou Jezebel en kom terug na my toe. En is precies wat hy ook gedoen het vir hierdie gemeente. Hy het gesê, bekeer julle van hierdie doodsheid. Kom na my toe, so dat ek julle kan herstel. En hierdie bekering behels een ware berou, vriende, in my hart, waar ek besef, maar weet jy wat, ek het verkeerd gehandel, en een wegdraai van die verkeerde na God toe, om my sonde te bely en te laat staan, en sê, Here, ek het gesondig, vergewe my, herstel my. Spreuke 28 vers 13, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan sal barmhartigheid vind. Hoe langer jy weier om jou saak met God reg te maak, vriende, hoe langer gaan jy nie hierdie barmhartigheid kan beleef nie. Want die oomblik wanneer jy kom na die Here toe en jy erken jou skuld voor hom, dan sal hy jou vergewe. En so geld dieselfde vir ons vanmorgen as kinders van die Here, maar ook as gemeentevriende. Dit is Jesus' oplossing ook vanmorgen vir ons. As jy vanmorgen hier sit en jy besef en die Gees oortuig jou dat daar iets in jou lewe is wat jou weggevat het van die Here af en jy besef dat jy vervrou het in jou toewijding teenoor die Here, dat jou toewijding teenoor hom en sy woord nie meer is soos wat het altyd was nie, dan moet jy vanmorgen na die Here toe kom en het voor hom bely. En as jy vanmorgen skuldig is, soos hier die gemeente in Sardes, dat jy wil sê, Here, vergewe my, Here, help my om weer op die regte pad te wandel, Here, help my om weer in die woord te wandel, te doen wat jy van my vra, om hier die lewe van gehoorsaamheid te leef. En wanneer ek het met oprechte hart doen, vriende, dan sal die Here my vergewe. En ek wil net vir ons 1 Johannes 1 vers 9 voorhou wat sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wanneer jy vanmorgen die stem van die Here hoor, vriende, kom na hom toe. Die Here staan vanmorgen met open arms, soos wat daar die vader met open arms gestaan het, en toe hy gewag het vir sy seun om terug te kom huis toe. So staan die vader ook vanmorgen, en hy wag vir u om terug te kom, so dat hy kan herstel. Maar ons sien ook in die tweede laaste gedagte, die ernstige waarskuwing wat gevolg het, indien hulle nie geluister het nie, en ek hou vir ons voor daar in vers 3, hy sê, as jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in wat eer ek op jou afkom nie. Nou die Here Jesus was baie duidelik gewees, dat indien hier die gemeente nie wakker geskrik het nie, indien hier die gemeente voortgegaan het, in die toestand waarin hulle verkeer het, dan sou daar gevolge wees, dan sou die Here Jesus optreed in hier die gemeente, en hy sou hulle van kant gemaak het, hy sou hulle toegemaak het, en jy sien, hy sou ook gekom het in 'n eer wat hulle dat nie verwag het nie, en indien hier die gemeente, vriende, nie aggegeet nie, indien hulle voortgegaan het om te volhard in hierdie dooie toestand, dan sou hulle geen meer doel gedien het in die gemeenskap waar die Here hulle geplaas het nie, hulle sou niks meer vir die Here kon beteken het nie, hulle sou so sout gewees het, wat sy smaak verloor het, en elkeen van u wat hier sit, weet, dat sout speel een baie belangrike rol, sout maak my kos smaaklik, as dan nie sout in die kos is nie, dan proe dit nie lekker nie, maar die sout gee daar die geer, daar die lieflike geer, maar as jy na sout laf geword het, dan dien dit geen meer doel nie. Matteus 5 vers 13 sê, jy is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nergens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. En soos vind ons hier dieselfde waarskuwing in die gemeente in Efese, wat die Here ook vir hulle sê daar in Openbaring 2 vers 5, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gauw na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jou nie bekeer nie. En die hartseer is hier die gemeente in Efese bestaan nie meer vandag nie, vriende, want hulle het nie aggegee op Jesus se boodskap nie. En so is het belangrijk dat ons als kinders van die Here, dat ons als gemeente sal luister en sal ag gee op Jesus se boodskap. Jy sien, Jesus kan ons nie gebruik wanneer ons geestelik rou is nie, of wanneer ons vervloei het in ons toewijding teenoor hom nie, want watter impak gaan ons dan hê op die gemeenskap daar buite? As ons rug dof is, hoe gaan ons 'n verskil kan maak in die wêreld daar buite? Daardeur het u nodig om vanmôre reg te maak met die Here, sodat u herstel kan word, sodat u lamp brandend kan wees, dat u weer vervul kan word met die Heilige Gees, sodat u 'n kragtige getuie van die Here Jesus kan wees daar waar hy u geplaas het, daar waar hy u wil gebruik. En mag ons let op hierdie woorde vanmôre, vriende. Maar het bring ons by ons laaste gedagte, en ons sien ook dat die Heer Jesus het geweet dat in hierdie gemeente was daar ook hierdie getrouwe kinders van die Here. En hy kom bemoedig vir hulle, hy kom gee vir hulle hierdie woorde van bemoediging. Jy het op wat sê vers 4, maar jy het enkele persone ook in Sardes wat hulle kleere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit kleere wandel, omdat hulle dit waardig is. So binnen hierdie gemeente was daar hierdie enkele persone wat aan die Heer Jesus behoort het, wat die Heer Jesus gedien het met hulle hele hart en met hulle hele siel, wat nie saam die stroom van die wêreld gegaan het nie, en hierdie kinders van die Heer, hierdie bloedgewaste kinders van die Heer, het nie toegelaat dat hulle klere besoedel word nie, hy het nie toegelaat dat hulle beïnvloed word deur die valse leerstellings en die sonde nie, maar tot die einde toe het hulle volhard. Tot die einde toe het hulle vasgehou aan die Here, al was daar mense in die gemeente wat hulle uitgelag het en vir hulle gesê het, wat maak julle, hoekom doen julle nie wat ons doen nie, het hulle bly volhard. En die Here Jesus sien hulle getrouheid, die Here Jesus sien hulle hart en hy kom bemoedig hulle, hy kom sê vir hulle dat hulle moet aanhou stryd tot die einde toe, want hulle sal eendag deur Jesus self beloon word. Eerstens sien ons in hierdie vers dat hulle sal saam die Here Jesus wandel in die hemel, hulle sal saam die Here Jesus wees, die koning van alle konings, hulle heiland en verlosser, maar meer nog ons sien dat die Here Jesus sal hulle beklee met wit klere. Nou wit klere, vriende, dui op reinheid, en so sal die kinders van die Here daar, wanneer die bruilof van die lam sal geskied, sien ons dat die kinders van die Here sal beklee word met 'n bruilofskleed. Net om vir jy agtergrond te gee, gewoonlik in die Bybelse dae, wanneer hulle na troues toe gegaan het, dan het hulle hierdie kleed gedra, hierdie bruilofskleed, want hulle het fees gevier. En so sal die kinders van die Here eendag in die hemel, sal hulle deur die Here Jesus beklee word met hierdie kleed, en hulle sal fees vier, hulle sal deel in die oorwinning van die Here Jesus. En die Here Jesus het sy bruid losgekoop, deur sy kostbare bloed, en hy sal ook haar beloon. Vraag getrouheid aan hom. Ons lees so paar verse wat vir ons hierdie gedagte beskryf. Openbaring 19 vers 7 tot 8 praat van hierdie bruilof van die lam wat sal plaasvind in die hemel en waar die Here sy kinders met hierdie bruilofskleed sal bekleë. Ek lees vir ons vers 7, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. En dan Efesiërs 5 vers 25 tot 27, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor gegee het, om dit te heilig, nadat hy het gereinig het met die waterbad deur die woord, so dat hy die gemeente voor hom kan stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. Wat 'n wonderlike belofte, wat 'n wonderlike vooruitsig het ons as kinders van die Here. Maar jy sien, vriende, ons het 'n verantwoordelikheid terwyl ons hier op aarde is. Die kind van die Here is 'n pelgrim hier op aarde, want sy ewige tuiste is in die hemel, hy is 'n burger van die hemel. Maar terwyl hy op aarde is en op pad is na sy ewige tuiste, het hy 'n verantwoordelikheid. Hy kan nie net lewe soos wat hy wil nie, maar hy moet lewe soos 'n burger van die hemel. En hoe gaan hy dit reg kry? Hoe gaan hy dit reg kry om hierdie lewe te lewe wat God verheerlik, 'n lewe wat heilig is, 'n lewe wat skoon is, en hy nie sy klere bevlek nie? En die antwoord is, vriende, deur naby die Here en sy woord te wandel. Jy sien, wanneer ons naby die Here wandel, wanneer ons sy woord lees, wanneer ons sy woord bestudeer, dan sal daar ook automatisch, sal daar hier die liefde in my hart wees. Want hoe groter my liefde vir die Here, hoe groter my liefde vir sy woord, hoe groter is my haat vir sonde. En hoe groter het ek daar die begeerte om te doen wat my koning en my verlosser van my vra. En dan sal ek nie myself ophou met die dinge van die wereld nie. Ons lees in Jakobus 1 vers 27, reine en onbesmette godsdienst vir God en die Vader is dit, om wees en wederwees nou verdrukking te besoek en jouself vlekloos te bewaar van die wereld. Maar jy sien die teenoorgestelde is ook waar, vriende, as ek nie nabij die Here en in sy woord lewe nie en ek is nie nabij aan hom nie, dan is ek makkelijk beïnvloedbaar vir die dinge van die wereld. Ons lees in Psalm 119 vers 9, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. En dan vers 11 van Psalm 119, wat so kostbaar is, hy sê, ek het u woord in my hart geberre, dat ek teen u nie sal sondig nie. So wanneer ek Godse woord memoriseer, wanneer ek Godse woord bewaar, wanneer ek vashou in die woord, dan sal ek ook my weg suiwer kan hou in hierdie goddelose wereld. Maar daar is een ding wat ons moet besef van hierdie môre, vriende. Ons is so afhankelijk van die Here. Ons is so afhankelijk van die Heilige Gees. En jy sien, dit is juist die Heilige Gees wat ons help met hierdie pad van heiligmaking wat ek en jy moet stap. Maar toch het ek en jy ook een verantwoordelikheid om ons kant te bring, om te doen wat die Here vra. En wanneer ons wel geval het, wanneer ons wel gesondig het, dan moet ons weet, daar is vergifnis beskikbaar by die kruis van die Here Jesus. En ons lees het in Johannes 2 vers 1 tot 2 wat sê, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het een voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige, en hy is een versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wereld. So wanneer jy geval het, vriende, kom na die Here toe. Vra hom vir vergifnis, staan op en gaan voort met hierdie pad, vra die Here vir krag en hou vas aan hom, plaas jou fokus op die Here Jesus, wat die leidsman en die voleinder van ons geloof is. Ek sluit af, ons het vanoggend gekyk na hierdie boodskap van die Here Jesus, aan hierdie gemeente in Sardes, ons sien die skrikwekkende aankondiging, Jesus openbaar hulle toestaan vir hulle, hy sê vir hulle dat jy het al die tyd nog onder een wanindruk gelewe. Jy het gedink dat jy lewendig was, terwyl jy eintlik dood was. Jy het wegbeweeg van my af, weg van my woord af beweeg. Maar uit genade kom gee die Here vir hulle oplossing. Hy sê vir hulle, maar hier is die oplossing. Keer terug na my toe, bekeer julle van hierdie toestand. Want daar is ook vir julle herstel moontlik. En dan die ernstige waarskuwing, wat die Here sê, indien hulle nie geluister het nie, sou hy opgetreed in hierdie gemeente. Hy sou hierdie gemeente toegemaak het, maar ook die bemoediging aan die getrouwes om vir hulle te sê, hou voort om hierdie goeie stryd te stry, want jy sal eendag daar by die bruilof van die lam, sal jy bekree word met hierdie bruilofskweet, jy sal beloon word vir jy getrouheid aan my. Vriende, hoe ek jy lewe voor die Here in hierdie môre? Is jy ook vanmorgen skuldig soos hierdie gemeente in Sardes, dat jy bewuste sonde in jou lewe toegelaat het, dinge toegelaat het, wat jou stadig maar seker weggevat het van die Here af, wat jou stadig maar seker begin aftrek het, en jou lamp wat begin al hoe dowwer en dowwer word het. Jy het dalk nie achtergekom nie, jy was dalk so verblind gewees en gedink dat alles okay is. Maar vanmorgen, as jy vanmorgen eerlik moet wees, hoe lyk jy lewe, hoe lyk jy toewyding teenoor die Here, as jy vanmorgen skuldig is, vriende, soos hier die gemeente, as die Heilige Gees vanmorgen vir jou kom uitwys, dat jy afgedwaal het van hom af, wil jy nie vanmorgen opnuut aan die Here toe kom nie, wil jy nie vanmorgen opnuut aan die Here oorgee, jou sondes vir hom bely, en hier die lewe lewe wat God verheerlik, deur elke dag te strewe na heilige lewenswandel in die Here Jesus. Moet nie uitstel nie, vriende, maar kom nou na die Here toe. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie kostbare boodskap, waarna ons kan gekyk het in hierdie môre, en Here, ons weet ook, dat ons u genade ook hierin sien, die feit dat u bemoeienis met ons maak, die feit dat u ons hier net los, Here, dat ons so moet aangaan, wanneer ons afgedwaal het van u af nie, maar Here, dat u wel ons kom waarsku, dat u wel soos 'n liefdevolle vader na ons toe kom en vir ons kom uitwys daar waar ons verkeerd gegaan het. Maar Here, kom help ons dat indien ons vanmôre ook soos hierdie gemeente skuldig is, dat ons ons saak sal regmaak, maar ook dat ons daar die introspeksie sal doen, dat ons daar die ondersoek sal doen, om seker te maak, Here, hoe ons saak voor u is in hierdie môre, en dat soos wat Dawid gebid het, dat u ons dan weer op die ewige weg sal lei, ons sal help om die goeie stryd te stry. Dankie dat ek hierdie dinge kan vra, en in u naam alleen bid ek dit. Amen.